Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσα κλάματα λιγμούς. Ήτανε βρέφη δίχως μάνες. Ήτανε βρέφη χωρισμού. Άκουσα ψιθυρούς του φόβου. Άγγιξαν δάκρυα πανικού. Ήταν τυφλοί μες στις ανάγκες κι είχανε βρεθεί χωρισμού. Κι όσο κι αν έπαιρνα τα μάτια, κι όσο κι αν σφάλιζα τα αυτιά, όσα μωρά με οικετεύαν για μια στιγμή, για μια αγκαλιά. Σήκωσε τα δυο του χέρια, τα κούμπησε στο Γολγοθά. Βαστάζοντας μυριάδες βρέφη που τον αγκάλιαζαν σφιχτά. Κι όσο περνούσανε από μακριά, όλες οι παραλιγομάνες που ψάχνανε για γιατριά. παραλίγο μάνα. Και σβήσε το φανατικό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 1 και 2. Μόλις τα είπε αυτά, και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό». Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου ένα χιλιόμετρο. Και όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγειο που έμεναν. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιωάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, και τα αδέρφια του. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα, και είπε: «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια της Γραφής». Τα είπε από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού. Ήταν ένας από μας και είχε αξιωθεί και αυτός να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών: «Το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς σε αυτό, και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος ο Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν δύο: τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες και φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Με πολύ χαρά σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, μας έχει οδηγήσει για τρίτη φορά στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων και είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9. Εκεί έχουμε την ανάληψη του Ιησού Χριστού και τις υποσχέσεις της επιστροφής του Χριστού. Μετά από αυτά, μετά που τα είπε αυτά ο Ιησούς στους μαθητές, και ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, ανυψώθηκε και μια νεφέλη τον πήρε και τον έκρυψε από τα μάτια τους, διαβάζουμε εκεί στο εδάφιο 9. Η ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο γεγονός. Ήρθε ένα σύννεφο και τον παρέλαβε, και βρέθηκε ο Ιησούς Χριστός στη δόξα στα δεξιά του Πατέρα. Τώρα, τι σύννεφο ήταν αυτό? Ήταν σύννεφο βροχής? Όχι βέβαια, ήταν το σύννεφο της δόξας. Αυτό το οποίο γέμισε την σκηνή του μαρτυρίου. Σας θυμίζω ότι είχε προσευχηθεί ο Ιησούς Χριστός. Στο κεφάλαιο 17 του Ιωάννη έχουμε αυτή την προσευχή. Τώρα λοιπόν, σύ Πατέρα, δόξα σε με κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Στη Φάτνη ήταν τυλιγμένος με φασκές. Όταν έφυγε από τη γη ήταν τυλιγμένος με τα σύννεφα της δόξας. Έτσι επέστρεψε στα δεξιά του Πατέρα. Ενώ οι Απόστολοι παρακολουθούσαν όλα αυτά, εμφανίζονται τώρα δύο άγγελοι που μοιάζουν με ανθρώπους και έχουν ένα σημαντικό μήνυμα. Καθώς λοιπόν στέκονταν εκεί, κοιτάζοντας τον ουρανό, την ώρα που εκείνος ανέβαινε, ξαφνικά στάθηκαν δίπλα τους δύο άντρες, ντυμένοι στα λευκά, και τους είπαν: «Άντρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε εκεί με το βλέμμα σας προσιλωμένο στον ουρανό? Αυτός ο ίδιος ο Ιησούς που αναλύθηκε από μέσα σας στον ουρανό θα έρθει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Είναι ο δοξασμένος ο Ιησούς που πήγε στον ουρανό. Και αυτός ο ίδιος ο Ιησούς, ο δοξασμένος, θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο μέρος». Στον Ζαχαρία, στον προφήτη, στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 4, μας λέει: «Εκείνη την ημέρα τα πόδια του θα πατήσουν πάνω στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι από την Ιερουσαλήμ, ανατολικά. Το όρος των Ελαιών θα σκιστεί στη μέση από τα ανατολικά ως τα δυτικά. Το μισό του βουνού θα μετακινηθεί προς το βορρά και το άλλο προς το νότο, και ανάμεσα θα σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη κοιλάδα». Διαβάζουμε στον προφήτη. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, ο Λουκάς μας δίνει την πληρέστερη περιγραφή της ανάληψης που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Η ανάληψη στις πράξεις των Αποστόλων συσχετίστηκε με την ανάθεση αποστολής στην Εκκλησία και με την υπόσχεση της πνευματικής δύναμης και παρουσίας του Ιησού Χριστού που έχουμε στο εδάφιο 8. Η σωματική παρουσία του Ιησού στη γη έληξε με την υπόσχεση της δεύτερης παρουσίας του και της αιώνιας βασιλείας του. Ο άγγελος του Θεού υποσχέθηκε επιστροφή του Ιησού με τον ίδιο τρόπο που αναλήφθηκε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που αναλήφθηκε στον ουρανό θα ξανακατέβει ξανά στη γη. Οι υποσχέσεις ότι θα ξαναρθεί, που συνήθιζε να δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του για να τους ενθαρρύνει, επιβεβαιώθηκε ξανά από δύο ουράνιους επισκέπτες, δύο αγγέλους. Όταν είδαν τον Ιησού να ανεβαίνει στον ουρανό σωματικά, έτσι με τον ίδιο τρόπο θα ξαναγυρίσει στη γη. Όπως καλύφθηκε από ένα νέφος κατά την ανάληψή του, έτσι θα γυρίσει ανάμεσα σε νέφη δόξας εκείνη την ημέρα στη Δευτέρα παρουσία του. Μετά έχουμε τη δίγηση της Εκκλησίας, το τι έκανε η Εκκλησία περιμένοντας το Πνεύμα. Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε μια απόσταση τόση όσοι επιτρέπεται να βαδίζουν οι Ιουδαίοι την ημέρα του Σαββάτου. Διαβάζουμε σε πράξη κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Η απόσταση της οδού του Σαββάτου είναι κάπου ένα χιλιόμετρο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν απομακρύνθηκαν πάρα πολύ από το μέρος της κατοικίας τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που στη διάρκεια των γιορτών κατασκήνωναν κοντά στο ναό όταν πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα να γιορτάσουν. Δεν έπρεπε να βρίσκονται μακρύτερα από ένα χιλιόμετρο. Αυτός ήταν ο όρος οδός Σαββάτου. Το όρος των Ελαιών θα έπρεπε τότε να γέμιζε από κατασκηνωτές, ίσως εκατοντάδες από αυτούς. Διαβάζουμε στα επόμενα εδάφια: «Όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο υπερόο όπου συνήθιζαν να συγκεντρώνονται ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και ο Θωμάς και ο Βαρθολομαίος και ο Μαθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί μαζί με τις γυναίκες, καθώς επίσης και με τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού και τους αδελφούς του. Αφιέρωναν πολύ χρόνο σε προσευχή και δέηση με θέρμη και ομοψυχία, διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 14. Το εδάφιο αυτό λέει στην κυριολεξία ότι όλοι μαζί συλλογικά, ομοθυμαδών όπως είναι στο κείμενο, αφιέρωναν πολύ χρόνο σε προσευχή και δέηση. Ήξεραν την συνήθεια του Ιησού να προσεύχεται. Στην προσευχή των πιστών ενώνει την Εκκλησία και την βοηθά να επιδίδεται στο έργο του Θεού. Στην προσευχή έπαιρναν μέρος άντρες και γυναίκες. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος ανάμεσα στους πιστούς, ενώ ο αριθμός των παρευρισκομένων ήταν γύρω στους 120, και τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, δεν μπορούσε παρά να εκπληρωθεί η προφητεία εκείνη της γραφής που μέσω του Δαβίδ είπε το Άγιο Πνεύμα σχετικά με τον Ιούδα, ο οποίος έγινε ο οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού, μονολονότι συγκαταλέγονταν μαζί μας και του είχε δοθεί η μερίδα της υπηρεσίας αυτής. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, με την αμοιβή που πήρε για την εγκληματική του πράξη, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως μπρούμητα κάτω και σκίστηκε η κοιλιά του στη μέση και χύθηκαν έξω όλα τα εντόστια του». Εδώ εμφανίζει ξανά ο Σίμωνας Πέτρος. Προσέξτε ότι εδώ βρισκόμαστε πριν να έρθει ακόμα το Άγιο Πνεύμα. Και μας δίνει μια πολύ ζωντανή εικόνα του τι συνέβηκε στον Ιούδα. Τώρα, ίσως μας απασχολήσει η φαινομενική ασυμφωνία μεταξύ του εδαφίου 18 που έχουμε εδώ και της διήγησης που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 5. Όμως, αν έχουμε κάποιο βιβλικό λεξικό, μπορεί να μας βοηθήσει. Συγκεκριμένα θέλω να σας διαβάσω ένα λήμα σε σχέση με αυτό του καθηγητή Άνγκερ. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο περικοπές, Μαθαίος 27-5 και Πράξεις 1-16-25, φαίνεται να υπάρχει με μια πρώτη ματιά κάποια συμφωνία. Στο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Ο Ιούδας τότε έπεσε, πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε». Στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, περιγράφεται διαφορετικά και λέει ότι αντί να πετάξει τα χρήματα μέσα στο ναό, αγόρασε με αυτά ένα χωράφι. Δεύτερον, ότι αντί να κρεμαστεί, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα του τα σπλάχνα. Τρίτον, ότι γι' αυτό το λόγο, και όχι γιατί οι αρχιερείς το αγόρασαν με ματωμένα λεφτά, ονομάστηκε Ελκεδαμά, που σημαίνει αγρός αίματος. Το γεγονός φαίνεται να είναι ότι ο Ιούδας κρεμάστηκε, ίσως με τη ζώνη του, η οποία είτε έσπασε είτε λύθηκε και έπεσε βαρύς πάνω στις ουβλερές πέτρες, οπότε και προκάλεσε το σκίσιμο της κοιλιάς του που αναφέρει εδώ ο Πέτρος. Η φαινομενική ασυμφωνία που υπάρχει σχετικά με την διάθεση των χρημάτων μπορεί να εξηγηθεί ως εξής. Δεν ήταν νόμιμο να βάλει στο χρηματοκιβώτιο του ναού για την αγορά ιερών αντικειμένων χρήματα που είχαν κερδιθεί άνομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ιουδαϊκός νόμος έλεγε ότι τα χρήματα έπρεπε να επιστραφούν στον δωρητή. Και αν και αυτός επέμενε να τα δώσει, τον προέτρεπαν να τα ξοδέψει για κάτι που θα ήταν κοινή ωφελίας. Σύμφωνα με κάποια παράγραφο του νόμου αυτού, τα χρήματα θεωρούνταν ακόμα του Ιούδα και εκείνος θεωρούνταν ο αγοραστής του γνωστού μας χωραφιού του Κεραμαία. Ας διαβάσουμε και τα υπόλοιπα εδάφια 19-20, όπου διαβάζουμε εξής: «Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και ονόμασαν το χωράφι εκείνο στη γλώσσα τους Ακελδαμά, που ελληνικά σημαίνει χωράφι αίματος. Άλλωστε, έχει προφητευθεί αυτό στο βιβλίο των Ψαλμών με τα λόγια: «Έρημες καταστεί η επαυλή του και ας μην υπάρξει κανείς που να την κατοικεί. Και επίσης το αξίωμά του κάποιος άλλος ας το πάρει». Πρέπει λοιπόν, καταλήγει ο Πέτρος, ένας από τους άνδρες που συμπορεύθηκαν μαζί μας σε όλο αυτό το διάστημα που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς ως αναχώρησή του, αρχίζοντας δηλαδή με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, ένας από αυτούς πρέπει να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Ανάστασής του. Πρότειναν λοιπόν δύο, τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά και που κατόπιν τον έλεγαν Ιούστο και τον Μαθία. Έπειτα προσευχήθηκαν και είπαν «Κύριε, εσύ που γνωρίζεις καρδιές όλων, δείξε ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να πάρει τη μερίδα του σε αυτή την υπηρεσία και αποστολή, από την οποία απομακρύνθηκε ο Ιούδας για να πάει στο δικό του τόπο». Ύστερα έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στο Μαθία που συγκαταλέχθηκε στους άλλους 11 αποστόλους. Ο Θεός χρησιμοποίησε ανθρώπινες ενέργειες για να αποκαλύψει το θέλημά του σε σχέση με την εκλογή ηγετών για το ξεκίνημα της Εκκλησίας του. Η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους σύμφωνα με την κυρίαρχη χάρη του. Η Εκκλησία εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων και των αναγκών της με τρόπους που ευαρεστούν τον Θεό, συμβάλλουν στη σύσφυξη των αδελφικών σχέσεων των πιστών και προωθούν τη Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη Εκκλησία ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα που είχε προκύψει από την προδοσία του Ιούδα, εκλέγοντας δύο πιστούς που ήταν αυτόπτες μάρτυρας του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού. Από τους δύο αυτούς πιστούς, το Άγιο Πνεύμα επέλεξε τον έναν για την ειδική υπηρεσία του Αποστόλου. Η Εκκλησία πρέπει να ζητά την οδηγία του Θεού όταν πρόκειται να εκλέξει κάποιον για την υπηρεσία του σε κάποιον ειδικό τομέα. Η Εκκλησία και το Άγιο Πνεύμα συνεργάζονται για την επιλογή των εργατών του Θεού. Οι Απόστολοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες των πράξεων και της δαχής του Ιησού, καθώς και της Ανάστασής του. Το Άγιο Πνεύμα τους δόθηκε για να τους υπενθυμίσει αυτά που είχε διδάξει ο Ιησούς. Το κύριο καθήκον τους ήταν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο στους άλλους και να κρατούν την Εκκλησία σταθερή στη χριστιανική αλήθεια. Η Καινή Διαθήκη είναι το τελικό αποτέλεσμα της αποστολικής αυτής μαρτυρίας. Φυσικά, η προσευχή της Εκκλησίας βασιζόταν στο γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τις ανάγκες της Εκκλησίας ώστε να επιλαγεί ο κατελότερος ηγέτης. Όμως αρκετά για το πρώτο κεφάλαιο, ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο που θα δούμε την θαυμαστή ημέρα της Πεντηκοστής, που έχουμε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Και καθώς ο καθορισμένος καιρός συμπληρώνονταν πια την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Η γιορτή της Πεντηκοστής ήταν 50 μέρες μετά τη γιορτή των πρωτογεννημάτων. Ίσως να θυμάσαι από τη μελέτη που είχαμε στο βιβλίο του Λεβιτικού ότι η γιορτή των πρωτογεννημάτων συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γιατί διαβάζουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Ανάσταση του Χριστού ήταν η απαρχή. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του. Την ημέρα της παρουσίας του διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 23. Το Πάσχα συμβολίζει ασφαλώς τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και αυτό το μαθαίνουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Αφού το Πάσχα εκπληρώθηκε στο θάνατο του Χριστού και η γιορτή των πρωτογεννημάτων εκπληρώθηκε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστεύουμε ότι η γιορτή της Πεντηκοστής αντιπροσωπεύει κάτι, δηλαδή είναι η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε. Η εκπλήρωσή της είναι η γέννηση της Εκκλησίας. Και εντελώς ξαφνικά, συνεχίζει τη διήγησή του Λουκάς, ακούστηκε μια βοή από τον ουρανό, θαρρύς και φυσούσε δυνατός αέρας και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ορατό. Έκανε όμως την παρουσία του φανερή με δύο τρόπους. Πρώτον, ακούστηκε μια βοή, σαν να φυσάει δυνατός αέρας. Η βοή γέμισε όλο το σπίτι όπου ήταν μαζεμένη. Προσέξτε, δεν ήταν άνεμος, αλλά μια βοή σαν του ανέμου. Δεν ήταν σαν τη βοή του ανέμου όταν φυσάει ανάμεσα στα δέντρα. Ήταν σαν τη βοή ενός τυφώνα, που πιστεύω ότι μπορούσε ολόκληρη η πόλη να ακούσει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχουμε στο εδάφιο 3. Εμφανίστηκαν τότε σε αυτούς γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που χωρίστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Προσέξτε, ήταν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς. Δεν ήταν φωτιά, απλώς έμοιαζε με φωτιά. Έτσι, την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε στην Εκκλησία και τους βάφτισε μέσα στο σώμα του Χριστού, απευθύνθηκε και στην ακοή και στην όραση. Το ένα το άκουσαν σαν βοή, το άλλο το είδαν σαν φλόγες φωτιάς. Όμως προσέξτε, ας μην κάνουμε το λάθος να μπερδέψουμε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος που έχουμε εδώ με το βάπτισμα της φωτιάς. Το βάπτισμα της φωτιάς είναι η καταδίκη και βρίσκεται στο μέλλον. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης βλέπουμε την οργή του Θεού να αποκαλύπτει σαν φωτιά από τον ουρανό. Αυτό είναι το βάπτισμα της φωτιάς. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν το βάπτισμα του Πνεύματος, θα αντιμετωπίσουν το βάπτισμα της φωτιάς. Το βάπτισμα της φωτιάς είναι για αυτούς που έχουν απορρίψει τον Ιησού Χριστό. Γέμισαν τότε όλοι από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε διάφορες γλώσσες όπως τους φώτιζε το Πνεύμα να εκφράζονται. Το εδάφιο μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο. Κάποιος όμως μπορεί να αντιδράσει και να πει «Ένα λεπτό, μας είπες ότι εδώ βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα». Ο Κύριος τους είχε πει ότι θα βαπτίζονταν. Σας θυμίζω στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4 και 5. «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησε, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτισε με νερό, εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Όμως το πολύ σπουδαίο αυτό εδάφιο, φίλοι μου, θα το δούμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και ας συνεχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να αποκαλύπτουμε τις θαυμαστές αλήθειες μέσα στο Λόγο Του.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.